Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, sunt Diana Răileanu și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Astăzi, luni, 4 iulie, vremea va fi răcoroasă și ploioasă. În nordul țării sunt așteptate 20 de grade, în centru și împrejurim 22, iar în sudul țării vor fi 25 de grade. Ploile vor continua până spre mijlocul săptămânii, însă, promit meteorologii, va fi mai cald. Guvernanții de la Chișinău au înțeles că votul moldovenilor din diasporă în alegeri și nu numai pot să influențeze rezultatul și chiar raportul de forțe din țară. Dar cum se vede din afară Republica Moldova guvernată de o alianță democratică? Aflăm de la fosta deputată în Parlamentul Republicii Moldova și președinta Comunității Moldovenilor din Quebec, Canada, Ala Mândăcanu. La 27 august, Republica Moldova va sărbători 20 de ani de independență. Nu e o vârstă mare pentru un stat, dar pentru unii cele două decenii au fost o veșnicie, constată scriitorul Iulian Ciocan în rubrica sa Realitatea cu amănuntul.
Puțini dintre oamenii de rând vor sărbători cu toată ființa ziua independenței. Și nu pentru că nu vor să fie independenți, ci pentru că ultimii 20 de ani au fost pentru ei, în plan social-economic, un soi de iev al junglei.
Ascultați rubrica sa în partea a doua a emisiunii, tot atunci o nouă filă din dicționarul de sunet alcătuit de Lucian Ștefănescu, dar mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! În așteptarea lui Herman Van Rompuy, liderii de la guvernare planifică discuții despre soarta guvernului. De la Moscova se aud noi semnale despre înnoirea preferințelor rusești în Transnistria. Poliția belorusă arestează protestatari antiregim pentru aplaudarea prea zgomotoasă a președintelui Lukashenko de ziua independenței. Sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Președintele Uniunii Europene este așteptat peste două zile la Chișinău. Herman Van Rompuy, care conduce Consiliul European, va participa la 6 iulie la o ședință festivă a Parlamentului și va ține un discurs în fața deputaților moldoveni. Opoziția comunistă, nemulțumită de rezultatele alegerilor pentru primăria Chișinăului, boicotează lucrările Parlamentului și premierul Vlad Filat urmează să poarte consultări între partidul său și Partidul Democrat din Alianța Majoritară. Aflat la odihnă în Turcia, Filat și-a anunțat prin purtătorul său de cuvânt intenția de a se consulta cu societatea civilă, diplomați străini și formațiunile politice și a spus că va da publicității vineri concluziile. Partenerii de la guvernare, liberalul Mihai Ghimpu și democratul Marian Lupu, l-au îndemnat pe premier să discute mai întâi cu ei, iar Lupu a anunțat că va convoca Consiliul Alianței imediat ce Filat revine în țară. Ziarul Comersant de la Moscova speculează că premierul rus Vladimir Putin îl va susține pe Anatoli Kaminski, președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol, să devină lider al regiunii transnistriene. Însuși Kaminski a evitat să răspundă tranșant la întrebarea ziarului rus dacă va candida la alegerile prezidențiale din regiunea separatistă așteptate în luna decembrie. După o vizită la Moscova, el a repetat într-un interviu că decizia va fi luată de partidul Abnavlenie, înnoirea, pe care îl conduce. La începutul lunii mai, șeful Comisiei de Politică Externe din Duma de Stat Rusă, Constantin Kasachov, a declarat că partidul premierului Putin, Rusia Unită, nu îl va mai sprijini la alegerile prezidențiale transnistrene pe Igor Smirnov. Poliția belorusă a arestat câțiva protestatari care au întrerupt duminică un discurs al președintelui Alexandru Lukashenko prin aplauze prea puternice. Poliția a izolat mai mulți presupuși protestatari infiltrați printre suporterii președintelui încă înainte ca liderul de la Minsk să-și înceapă discursul cu ocazia Zilei Independenței Republicii Belarus. Autoritățile au blocat ieri mai multe rețele de socializare pe internet pentru a preveni proteste de ziua națională. Un corespondent al Europei Libere relatează că poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa o demonstrație la principala stație de metrou de la Minsk, unde a reținut mai mulți oameni. La Haga urmează să fie reluată astăzi audierea lui Ratko Mladic, judecat de Tribunalul ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie. Arestat în luna mai după 16 ani de căutări, fostul comandant militar al sârbilor bosniaci în vârstă de 69 de ani este acuzat în legătură cu masacrarea a 8.000 de băieți și bărbați musulmani la Srebrenica și alte crime din timpul războiului bosniac de la începutul anilor 1990. Inculpatul respinge acuzațiile. Avocatul din oficiu al lui Mladic a spus că acesta va boicota audierile de astăzi pe motiv că nu îi se oferă dreptul de a-și alege avocatul pe care îl vrea el singur. Turcia și-a înăsprit poziția față de regimul libian, anunțând că recunoaște formațiunea politică a rebelilor drept reprezentantă legitimă a poporului și că își retrage ambasadorul de la Tripoli. Ministrul turc de externe, Ahmet Davutoglu, a făcut declarațiile duminică în capitala rebelilor din estul Libiei, Benghazi, unde a anunțat și ajutoare turcești de 200 de milioane de dolari pentru rebeli. Diana, mă opresc aici, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Știri pe scurt, ascultăm și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți pe pagina noastră de internet, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum spuneam mai devreme, invitata Europei Libere de astăzi este fosta deputată în Parlamentul Republicii Moldova și președinta Comunității Moldovenilor din Quebec, Canada, doamna Ala Mândicanu. Zilele trecute, doamna Mândicanu a vizitat Chișinăul și postul nostru de radio. Am întrebat-o cum se vede peste ocean Republica Moldova, guvernată de o alianță democratică.
La 28 noiembrie, atunci când comunitatea din Quebec a participat la vot și a fost cea mai activă de pe tot continentul nord-american, noi am avut peste 1500 de voturi, 86% a luat alianța. Ei urmăresc foarte atent ce se întâmplă aici și, bineînțeles, dorința lor este ca alianța să fie unită și eficientă. Bineînțeles, toate aceste conflicte interne deranjează și îmi dau seama că una din problemele principale ale alianței este lipsa unei strategii de comunicare.
Vă referiți la comunicarea între politicieni alegători sau politicienii între ei?
Nu este vorba numai de alianță. Este vorba de atmosfera din societate. Este foarte puțin respect reciproc dintre oameni.
Vreți să spuneți că, de fapt, discuțiile aprinse pe care le vedem noi între liderii alianței, de fapt, reflectă modul în care comunică societatea?
Exact, exact. Adică eu nu vin să-i învinuiesc, deși este responsabilitatea lor. Eu constat că ei nu cunosc regulile unei comunicări eficiente. Eu studenților și chiar și colegilor de oriunde ar fi, le dau întotdeauna exemplul prin zaruri. Dacă luați un zar și îl puneți în palmă, partea dumneavoastră vi se arată, de exemplu, 5 punctișoare. Dar la rest celuilalt, el nu vede partea ta, el vede partea lui. Cel din stânga vede alte puncte, cel din dreapta, fiecare vede numai fațeta sa. Și ei le scapă zarul în sine. Deci este important atunci când tu creezi o alianță să vezi toate părțile și să respecti dreptul fiecăruia. Fiecare trebuie să aibă drepturile sale, fiecare trebuie să aibă posibilitatea de a se exprima și capacitatea de a-l asculta pe celălalt. Problema este că în întreaga societate există niște interese care nu sunt la suprafață, este partea ascunsă a icebergului. Iată, în partea ascunsă a icebergului trebuie să fie luate deciziile înainte de a ieși în fața oamenilor.
Prin urmare, acest comportament dezamăgește alegătorii din străinătate.
Cine a plecat din Republica Moldova și mai pleacă toți acești ani? Cei care au fost nemulțumiți de guvernarea din 2001 până în 2008, asta este clar, anume în perioada aceasta. Eu vă dau o cifră, dacă în 2001 plecau la nivel de exemplu, vă dau cifre pentru Canada, veneau 20-30 de persoane în 2010. Deci actele s-au făcut respectiv 2-3 ani trebuie să aștepți până îți vine chemarea, 1500 de familii în Canada. Deci vă dați seama de la 20 de oameni până la 1500 cât de mult a crescut fluxul celor plecați care nu au mai suportat o anumite situații și care au votat cu picioarele, așa cum se spune. Noi am sperat, sincer vorbind, că odată cu venirea Alianței la putere, acest flux o să scadă. După câte știm noi, fluxul nu scade și asta este trist. Electoratul Alianței rămâne dezamăgit pentru că am avut alegeri în 2009, noi încă n-am putut participa, în 2010 am participat și dacă vin alte alegeri în 2011 cu aceleași componente, pe aceleași principii, în aceleași condiții legale, concluzia este că nici unii, nici alții nu sunt capabili să scoată Republica Moldova din această criză interminabilă economică și politică. Situația se reproduce din nou și din nou și diaspora consideră că nu mai este, poate considera, încă nu consideră, dar vă spun că este aproape de această concluzie, că nu mai are sens să merg, pentru că eu am avut persoane care au venit la 2-3 mii de kilometri să voteze. Oamenii își cheltuie banii, oamenii sunt pregătiți să-și aducă votul și să contribuie fiecare. Acum o să zic, dar care-i sensul să mă duc eu să votez? Am un weekend, eu mai bine merg cu familia și stau pe malul unui lac și îmi caut de sănătatea mea.
Dar cum sunt taxați în Canada politicienii care zic una, fac alta și își dezamăgesc electoratul?
Știți ce se întâmplă acolo? Omul se ascultă și merge de la argument la argument. Și nu se vine niciodată că tu ai făcut asta, dar tu ai făcut asta. Dar în clipa când ți-ai luat responsabilitatea pentru a guverna un stat, ia-ți și responsabilitatea să faci lucruri neplăcute, dar fă-le profesionist. Dumneavoastră știți foarte bine că au fost cazuri în lume, luăm anumite cazuri chiar din concurenții în Statele Unite pentru președinții, care a fost prins că intră pe o poartă la amantă și a zburat din cursă. Numai pentru faptul că intra pe poartă. Nu a făcut nimic ilegal. Vă imaginați că unul din concurenții la un post de primar al New Yorkului să fie prins cu faptul că a falsificat un act? Mai avea el șansă să rămână în listă? Nu avea nicio șansă. Nu pentru că justiția și-ar fi spus imediat cuvântul, ci pentru că electoratul ar fi sancționat. La noi, din păcate, asta e problema. Electoratul este cel care tolerează să aibă candidați corupți, să aibă persoane cu venituri ilegale și aceste echipe de politicieni tolerează și ei să accepte în rândurile sale persoane cu venituri ilegale fără a le sancționa. Și aceste persoane care vin pe aceste liste n-au jenă și n-au nici un pic de îndoială că ele pot veni în politică pentru că au făcut suficient bani și acum vor și vizibilitate și credibilitate la nivel electoral, vor să domine nu numai buzunarele, ci și mințile alegătorilor, până nu ne vom lămuri noi ce fel de stat construim, ce fel de stat dorim să construim. Noi nu vom avea liniște în țara asta și situația se va perpetua 20 de ani și nu se va schimba nimic dacă vor veni comuniștii sau partidele Alianței vor pleca în opoziție. Configurația se poate schimba, esența nu se va schimba pentru că sunt toți cam la fel, din păcate.
Vedeți o soluție ca să nu încheiem pe o notă tristă și pesimistă?
Văd o soluție. În primul rând să schimbe legislația electorală, pentru că de aici vin toate nevoile noastre. Și vă spun de ce. Acum, cum este făcută toată Republica Moldova, este o singură circumscripție. Asta este calea spre verticala puterii. Vă dau exemplu cum se organizează alegerile în Canada. Canada este împărțită pe circumscripții federale și toate partidele, sunt 3-4, nu sunt foarte multe, candidează cu proprii candidați pe tot parcursul țării. La nivel provincial, sunt alte partide, cu alte circumscripții, cu alți oameni, cu alți lideri, alte persoane juridice, care participă numai ele la nivelul alegerilor pe provincii. Și sunt alte partide la nivel municipal și local care participă cu alte persoane juridice, cu alți lideri și cu alte circumscripții. Și atunci nu există niciun fel de legătură organizațională, financiară, ocultă și așa mai departe între aceste partide la nivel federal, la nivel regional și la nivel local. Cum se face la noi acum, alegătorul nu are nicio influență asupra deputatului, pentru că e ales din întreaga Republică, cui să-i cere socoteală? Și atunci deputatul în Republica Moldova este responsabil numai în fața președintelui de partid care l-a inclus sau nu l-a inclus pe listă. Cum a spus Cernomârdin, ca cui partii vă băvâni stroile, все равно КПСС спалучится. Iată ceea ce se întâmplă la noi cu toate partidele, ele toate sunt o copie minusculă a Partidului Comunist. N-ai ce face.
Pe de altă parte, doamnă Mândăcanu, Diaspora, ce poate face pentru cei rămași acasă?
Noi avem pe continentul nord-american niște tineri de excepție care au făcut o carieră extraordinar de bună la bănci, în organele de stat, în cultură, în economie, care au business-uri foarte bune. Și eu vă asigur că la o nevoie, basarabenii noștri plecați în străinătate, s-ar găsi oameni suficienți pentru a reda un alt suflu actului de guvernare de aici din Republica Moldova. După câte știu eu, așa, pentru informare, sunt 3600 de posturi cheie într-un stat. Că e Statele Unite, că e Liechtenstein, nu contează. Numărul de posturi e același. Trebuie guvernat. Iată, când o să avem o listă de 3600 de profesioniști în toate domeniile, din care niciunul să nu fie corupt, din care fiecare să aibă studii foarte bune, iată, atunci noi vom putea spune că putem aspira la o guvernare calificată. Eu nu văd acum vreun partid politic în Republica Moldova care să prezinte o listă de 3600 de oameni care să fie puși în posturile cheie la toate nivelurile. Nu văd. Nu numai pentru că oamenii nu iau obiectiv, dar pentru că nu au fost condiții obiective să-i aduci sau să-i unești și să le oferi un loc de muncă onorabil, un salariu onorabil și omul să aibă libertatea de a decide. Republica Moldova a fost întotdeauna o provincie și această gândire provincială a creat și o atmosferă inclusiv la leadership, că stăpânul este undeva în altă parte, că noi trebuie să avem pe cineva care ne susține din altă parte. Unii îl văd la Moscova, unii la Bruxelles, unii la Washington și nu au o gândire suficientă economică să zică eu sunt stăpân aici și eu sunt dator să guvernez bine, cu demnitate, cu respect pentru ceilalți și cu multă transparență. Este atât de simplu acest adevăr și mă miră foarte mult că nu este urmat de lideri la toate nivelurile.
A fost Ala Mândecanu, a fost deputată în Parlamentul Republicii Moldova și președinta Comunității Moldovenilor din Quebec, Canada. Vă reamintesc că textul interviului poate fi găsit la orice oră la europalibera.org. Este ora 7 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. Din sumarul părții a doua, gânduri triste de la scriitorul Iulian Ciocan în ajunul împlinirii a 20 de ani de independența Republicii Moldova și un tur de orizont al presei de astăzi. Acum recapitulăm știrile dimineții pe scurt cu Alexandru Ieftode.
Președintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, este așteptat la Chișinău miercuri, când va participa la o ședință festivă a Parlamentului și va ține un discurs în fața deputaților moldoveni. Opoziția comunistă care boicotează lucrările Parlamentului nu a spus deocamdată dacă va fi prezentă la evenimentul de la 6 iulie. Premierul Vlad Filat urmează să poarte consultări săptămâna aceasta cu societatea civilă, diplomați și partide despre soarta guvernului, pe fundalul unor tensiuni majore între partidul său și Partidul Democrat din Alianța Majoritară. Anunțul premierului făcut din Turcia săptămâna trecută prin intermediul purtătorului său de cuvânt a fost criticat la Chișinău de parteneri de guvernare, liberali și democrați. Poliția de la Minsk a arestat câțiva protestatari care au întrerupt duminică un discurs al președintelui Alexandru Lukashenko prin aplauze prea puternice, un discurs de Ziua Națională a Republicii Belarus. Autoritățile au blocat ieri mai multe rețele de socializare pe internet pentru a preveni protestele de Ziua Independenței, iar poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa o demonstrație lângă principala stație de metrou de la Minsk. La Haga urmează să fie reluată astăzi audierea lui Ratko Mladic, fostul comandant al sârbilor bosniaci, judecat la Tribunalul ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie. Avocatul din oficiu al lui Mladic a spus că acesta va boicota audierile de astăzi pe motiv că nu îi se oferă dreptul de a-și alege singur avocatul pe care și-l dorește. Din Siria se relatează că armata și-ar fi retras tancurile din orașul Hama din centrul țării. Aceste manevre au loc la câteva zile după ce orașul a fost scena celui mai amplu protest de până acum împotriva președintelui Bashar al-Assad. Turcia și-a înăsprit poziția față de regimul libian anunțând că recunoaște formațiunea politică a rebelilor drept reprezentantă legitimă a poporului și că își retrage ambasadorul de la Tripoli. Ministrul turc de externe Ahmet Davutoglu, care s-a aflat duminică în capitala rebelilor din estul Libiei, Benghazi, i-a cerut liderului libian Muammar Gaddafi să plece de la putere. Diana, atât de la mine, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc! Mulțumim, Alexandru, au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți pe internet la europalibera.org, la aceeași adresă și pagina de limbă rusă a postului nostru de radio, accesând rubrica Pridnestrovski Dialoghi. Este ora 7 și aproape 20 de minute. Paul Hodoroge a făcut un tur de orizont al puținelor ziare care apar într-o zi de luni.
Constantin Tănase scrie: în timpul că reacția presei din România la recentele declarații ale președintelui statului român Traian Băsescu a fost uimitor de univocă și solidară. Toți l-au acuzat cu pasiune patriotică. Iar un fost ministru de externe declarase că Băsescu, citez, a renunțat fără remușcări la stima a 10 intelectuali în schimbul voturilor a 1000 de creduli de ocazie, fie ei naționaliști, habarniști, frustrați, naivi sau lipsiți de educație. Citat încheiat. Tănase consideră că autorii acestor declarații au dat dovadă ei înșiși de lipsă elementară de educație. Ion Surdu povestește în rubrica Bună dimineața din același cotidian ce a observat în timpul unei zile de naștere care s-a dat într-un local glamuros din Chișinău. O simplă sticlă de Coca-Cola costa 65 de lei. Iar cel mai grav este că oamenii cumpărau produse la asemenea prețuri, iar când ies din localul glamuros, se plâng că trăiesc greu și că mereu nu le ajung bani. Toate sacrificiile se fac pentru a nu dezamăgi, între ghilimele, invitații. În celălalt cotidian care apare astăzi, în adevărul, puteți găsi un interviu cu ambasadorul Republicii Polonia la Chișinău, Bogumil Luft, care declară că Moldova va obține liberalizarea regimului de vize numai atunci când țările din zona Schengen vor considera că această mișcare nu va pune în pericol aceste țări. La tema investițiilor străine, ambasadorul explică importanța stabilității politice și a stabilității politicilor reformelor într-o țară. După anii 90, printre primele reforme pe care le-a făcut Polonia, a fost descentralizarea țării și construirea unor instituții de autoguvernare locală puternice și independente. Iar asta, de fapt, înseamnă democrația, declară excelența sa pentru adevărul. Adevărul oferă și explicația economică a unui inevitabil nou val de scumpiri în Moldova. Analiza lui Ion Preașca arată că peste câteva zile prețul biletelor în transportul interurban ar putea crește. Asta după recentele scumpiri ale pâinii și creșterea tarifului de import la gaz. Mai multe citiți în paginile ziarelor de azi.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Țara va împlini în curând 20 de ani. Nu e o vârstă mare pentru un stat, dar pentru oamenii care s-au confruntat cu dezmățul tranziției. Cele două decenii au fost o veșnicie. Mă uit uneori în oglindă și îmi trece prin minte gândul că nu timpul m-a îmbătrânit, ci epoca nesfârșită a degringoladei. Remarc că autoritățile se pregătesc serios pentru acest jubileu. Ni s-a spus că pe 27 august vom vedea o paradă militară cum nu s-a mai văzut prin părțile noastre. Banca Națională a Moldovei a pus în circulație o monedă comemorativă dedicată celor 20 de ani de independență, iar guvernanții pe semne își pregătesc discursurile garnisite cu sintagme însuflețitoare. Altminteri, pe palierul simplilor muritori, elanul și optimismul au dispărut de mult. Puțin dintre oamenii de rând vor sărbători cu toată ființa ziua independenței. Și nu pentru că nu vor să fie independenți, ci pentru că ultimii 20 de ani au fost pentru ei, în plan social-economic, un soi de iev al junglei. Lucrurile se prezintă într-o lumină foarte proastă. Sărăcia pare insolubilă, pe când noi, moldoveni care huzuresc, nu pot explica deseori proveniența averilor impresionante. Cei mai mulți dintre tinerii talentați preferă să rămână în străinătate. Și mulți gastarbeiteri au început a-și lua familiile și dau bir cu fugiții. Medicina pare o ruină. Dacă nu ești mare politician sau mare barosan, ai de face cu aparatajul uzat, care mai și emană deseori radiații inadmisibile, și cu medici opaci chinuiți de grijile cotidiene. În aceste condiții, riscul să fii tratat aiurea e mare. Dincolo de recentele scandaluri de la întreprinderile de stat, se întrezăresc interese oculte care împiedică reformele. Buldozerele distrug cu nonșalanță clădirile istorice ale capitalei. Drumurile sunt făcute prost de mântuială. Iar și mai grav e că luminița de la capătul tunelului e ca și inexistentă. Oamenii cu care vorbesc în aceste zile nu cred că aici se mai poate schimba ceva. În aer plutește izul rânced al fatalității.
Convingerea că aici nimic nu prinde contur, că totul e nesigur, a prins rădăcini adânci în mințile moldovenilor. Dacă vrei să te simți om, trebuie să-ți iei tălpășița de aici, mi-a spus cu ciudă un coleg de clasă care a emigrat în Canada. Nu știu de ce cuvintele astea mi s-au întipărit în memorie. Așa sunt lucrurile, marea sărbătoare va fi pentru mulți o zi obișnuită sau poate un soi de respiro. Iar în viitor, jubileul de 30 de ani al țării nici nu va avea cine să-l sărbătorească probabil, pentru că vor rămâne numai cinovnicii, politicienii, organele de forță și o mână de pensionari chinuiți.
Imnurile naționale europene sunt pline de oase ciobite și lovituri de palo și această idee se desprinde din jurnalul de corespondent semnat de Dan Alexe.
Imnurile de stat ale țărilor Uniunii Europene sunt printre cele mai violente mostre de poezie patriotică de pe planetă. Violența colectivă, uneori cu nuanțe pornografice, fiind peste tot cântată în versuri pompoase cu rime școlărești de un gust îndoielnic. Unele imnuri naționale sunt adevărate scenarii de filme gore. Să ne îngrășăm holdele cu sângele stricat al dușmanilor. Așa sună un vers celebru al Marseiezei. Deja prin anii 1950, un scriitor, Boris Vian, se întreba mimând îngrijorarea dacă sângele stricat ar fi într-adevăr cel mai bun îngrășământ pentru holdele franceze. Imnul național al Franței îndeamnă la nimicirea ferocilor dușmani, numește celelalte popoare hoarde de sclavi peste care domnesc despoți însetați de sânge, iar vecinii Franței sunt tigri neînduplecați. Un imn cam disonant în Europa Unită. Majoritatea imnurilor naționale europene sunt pline de oase ciobite, hârci, lovituri de paloș și valuri de hemoglobină. Irlandezii anunță de pildă în imnul lor național că sunt gata să-și dea sufletul luptând împotriva inamicului. Imnul e scris în 1907 și inamicul e Anglia. Olandezii și italienii anunță la rândul lor pe un ton maestuos că sunt gata să moară. Olandezii cântând asta în limba din secolul al XVI-lea, din vremea când măcelăreau la rândul lor prin colonii pentru bulbi de la lele. Surprinzător, cel mai bătăios imn este cel al danezilor, care sunt paradoxal națiunea cea mai pașnică. Școlarii danezi proslăvesc un imaginar măcel, o hăcuială pe care războinicii danemarcei o săvârșesc râzând. Versurile spun că sabia daneză crapă coifurile și creierele suedezilor, numiți în deriziune goți. Pentru greci, vrăjmașii sunt turcii, pentru belgieni, dușmanii sunt însă olandezii, iar imnurile lor cântă pe un ton lugubru gloria oaselor sfinte de eroi. În tot acest context macabru, Deșteaptă-te române e unul din puținele imnuri europene care fac dovadă de oarecare reținere, deși pe un fond de paranoia profundă. Toți împrejur ne sunt dușmani, dar, revelator pentru mentalitatea românească, singurele amenințări cu masacrul și hăcuiala sunt aruncate nu la adresa vecinilor, ci a șovăielnicilor de acasă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Hidden Orchestra este numele formației prezentate astăzi de Lucian Ștefănescu în obișnuitul dicționar de sunete.
See a few of these tunes. Any chance I can do any more for you? Any more for you? Glad to do it.
Cunoscută în trecut sub numele de Joe Acheson Quartet, Hidden Orchestra, orchestra ascunsă, combină două seturi de tobe și linii adânci de bas cu puternice influențe din jazz și muzica clasică pentru a crea o muzică de generație viitoare, cum scrie pe pagina lor de internet. Una din explicațiile acestei sintagme de generație viitoare ar putea fi în cazul Hidden Orchestra felul cum această trupă emulează muzica electronică cu mijloace acustice. O explicație întrucâtva mai tehnică se referă la energia beat-urilor produse în studio, exact ca în cazul muzicii electronice, cu diferența că sunetele sintetice și mașina electrică de ritm sunt înlocuite, în acest caz, cu sunete naturale, acustice, generate de instrumente reale. De unde și contrastul de care se vorbește în prezentarea albumului, nu numai între electronic și acustic, dar și între experiment și accesibilitate, între complex și simplu, întunecat, energic, dar în același timp elaborat și calm. Aceste convițuirele unor stări opuse dau un sens aproape baroc acestei muzici, un baroc însă cum altfel decât psihedelic. Piesa se numește Dust și a apărut pe albumul de debut lansat de Hidden Orchestra în 2010, intitulat Night Works.
Muzica celor de la Hidden Orchestra, ne apropiem de finalul emisiunii. Sunt Deana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o săptămână reușită. Aici e Radio Europa Liberă.